Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za petak 13. novembar 2009. godine. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio izmjene i dopune zakona o krivičnom postupku, kojim se sudu Bosne i Hercegovine omogućava da manje složene predmete ratnih zločina prepusti sudu na čijem području je počinjeno krivično djelo. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik sastao se u Banja Luci sa izvjestiteljem za viznu liberalizaciju Tanjom Fajon i Hanesom Svobodom, zaduženim za odnose sa zemljama jugoistočne Europe u Europskom parlamentu. Komesar za proširenje Europske unije Olli Rehn izjavio je da je butmirski proces posljednja šansa za sadašnju generaciju političara u Bosni i Hercegovini da dovedu zemlju na europski put. I pored odluke Skupštine Republike Srpske da će i glavna služba revizora pod kontrolu, Boško Čeko poručuje.
Ali ako mislite da vršite neku kontrolu glavne službe za reviziju i da će putem kontrole mene smijeniti, varate, ne može.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Darka Dolića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Prozoru. U Hrvatskoj je od nove gripe do sada oboljelo više od 2.500 ljudi, troje je umrlo. U Sarajevu u posljednja 24 sata potvrđeno 12 novooboljelih. Na Kosovu večeras u ponoć završava predizborna kampanja za lokalne izbore koji se održavaju u nedjelju. U dva odvojena samoubilačka napada na sjeverozapadu Pakistana noćas ubijeno 16 ljudi, a više od 80 ih je ranjeno. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je u drugom čitanju izmjene i dopune zakona o krivičnom postupku kojim se uređuje pitanje raspodjele predmeta ratnih zločina među sudovima u Bosni i Hercegovini. Time će biti omogućeno efikasnije provođenje državne strategije za rad na tim predmetima. Izmjene i dopune se između ostalog odnosi i na uvođenje obaveznog pritvora nakon izrečene presude na kaznu zatvora od 5 godina ili težu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Darka Dolića koji se tereti za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Dolić se tereti da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini na teritoriji opštine Prozor kao pripadnik Hrvatskog vijeća obrane postupao protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe Ženevske konvencije. Butmirski proces posljednja je šansa za sadašnju generaciju političkih lidera Bosne i Hercegovine da dovedu zemlju na europski put, što zahtijevaju njeni građani, poručio je Olli Rehn. Komesar Europske unije za proširenje kaže da se zbog građana Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana u cjelini nada da će se bosansko-hercegovački lideri natjerati na kompromis koji bi gurnuo zemlju naprijed. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko očekuje da će butmirski proces pregovaranja o ustavnoj reformi biti nastavljen dijalogom političkih lidera u Bosni i Hercegovini uprkos blizini opštih izbora u oktobru naredne godine. Političari treba da prestanu da misle o Butmiru kao o predizbornoj aktivnosti i moraju stvari da gledaju i šire i dublje od svog kratkoročnog političkog interesa, poručio Incko na svom blogu. Delegacija evropskih socijalista boravi danas u Banja Luci gdje se susrela sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Razgovarano je o preostalim uslovima za liberalizaciju viznog režima za Bosnu i Hercegovinu. U delegaciji je izvjestiteljica Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon. Evropska delegacija će nakon boravka u Banja Luci otputovati u Sarajevo gdje će učestvovati na konferenciji o Zapadnom Balkanu. U protekla 24 sata od 27 uzoraka za testiranje na novi grip utvrđeno je da je 12 pozitivno saopšteno iz kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Dva registrovana slučaja su iz Brčko distrikta, a 10 iz Sarajeva. U Republici Srpskoj virusom H1N1 zaražene su 53 osobe, od kojih najviše djece školskog uzrasta. U Hrvatskoj od nove gripe do sada oboljelo više od 2.500 ljudi, troje je umrlo. Ministarstvo zdravstva Hrvatske je saopštilo da je troje pacijenata u kritičnom stanju i trenutno su priključeni na respiratore u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu. Susretom predsjednika Srbije Borisa Tadića i premijera Italije Silvije Berlusconija u Rimu je počeo samit vlada dvije države. Na samitu Srbije i Italija, koji je centralni događaj višednevnog boravka srpske delegacije u Rimu, biće potpisana deklaracija o strateškom partnerstvu dvije zemlje. Na Kosovu večeras u ponoć završava predizborna kampanja za lokalne izbore koji se održavaju u nedjelju 15. novembra. Ovo su prvi lokalni izbori koji se održavaju od proglašenja nezavisnosti Kosova i u cijelosti ih provode prištinske vlasti. U dva odvojena napada u Pakistanu bombaš samoubica ubio je 16, a ranio 80 ljudi. Bombaš samoubica napao je ured glavne pakistanske službe sigurnosti u Pešavaru te policijsku stanicu u Bekelševu. Američki predsjednik Barack Obama počeo je danas svoju prvu azijsku turneju posjetom Japanu, a nakon toga putuju Singapur, Kinu i Južnu Koreju. Petorica optuženih za planiranje napada 11. septembra 2001. godine, uključujući i glavnog planera Halida Šeika Muhameda, bit će prebačeni iz Guantanama u krivični sud u Njujorku, izjavio je danas neimenovani zvaničnik administracije američkog predsjednika Baracka Obame.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje i izvještaj naših reportera. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je danas izmjene i dopune zakona o krivičnom postupku, kojim se sudu BiH omogućava da manje složene predmete ratnih zločina prepusti sudu na čijem području je počinjeno krivično djelo. Međutim, najviše vremena potrošeno je na diskusiju oko poslovnika o radu nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijskih struktura u Bosni i Hercegovini, koje imenuje čelne ljude državnih policijskih agencija, izvještava Milad Obradović.
Na poslovniku o radu nezavisnog odbora parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čiji je zadatak imenovanje čelnih ljudi policijskih agencija, čeka se već više mjeseci. Usvojen je u predstavničkom domu tekstu koji je izradio sam odbor, dok je u Domu naroda najviše protivljenja tom tekstu izrekao delegat stranke Demokratske akcije Hazim Rančić, kazavši da nezavisni odbor tim poslovnikom uzima sebi prava koja mu ne pripadaju.
Na primjer, propisuju sebi pravo u jednoj odredbi poslovnika kojim kažu da se ne može smijeniti rukovodilac policijske organizacije i njegov zamjenik bez njihovog prijedloga. Oni to ovlaštenje u zakonu nemaju, a to je u suprotnosti i sa zakonom o vijeću ministara i ministarstvima i drugim organima uprave, gdje vijeće ministara kao izvršna vlast ima odgovornost za stanje u svakoj upravnoj organizaciji. I skoro smo mijenjali propis i upravo im dali ovlaštenje i pravo da mogu smijeniti. I po ovom zakonu oni imenuju direktore policijskih agencija, pa oni ih smjenjuju, vijeće ministara. Ne, oni brane da niko, baš niko to ne može uraditi. Pa čak i kad uradi krivično djelo, oni kažu ne može se pokrenuti smjena bez njihovog prijedloga.
Protiv amandmana na poslovnik bila je Dušanka Majkić, kazavši u ime Saveza nezavisnih socijaldemokrata da je apsolutno protiv da se bilo šta dira.
Sad se vidi stavove političkih partija na koji način pokušavaju da ovaj interesantni odbor stave pod svoju šapu. Ja mislim da to nije u redu. U zakonu o nezavisnim nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine u članu 2 stoji nezavisni odbor je nezavisno tijelo parlamentarne skupštine sa nadležnostima utvrđenim u članu 3. A u članu 3 prvenstveno kaže postupak i način nezavisnog odbora u mjeri koji nisu propisani ovim zakonom utvrđuje se poslovnikom o radu nezavisnog odbora koje usvaja parlamentarna skupština na preporuku nezavisnog odbora.
Tek na kraju rasprave poslovnik o radu nezavisnog odbora je usvojen, čime se otvara faza izbora čelnih ljudi policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iako se činilo da su se strasti nakratko stišale oko javnog objavljivanja raznih šema koje su navodno iscrtane u kancelariji visokog predstavnika, oglasila se Islamska zajednica Bosne i Hercegovine reagujući na stavove predsjedništva stranke Demokratske akcije. Ova stranka je naime podržala svog predsjednika Sulejmana Tihića koji se ne slaže da je Bosna i Hercegovina Guantanamo, kako je to ocjenio vrhovni poglavar Islamske zajednice, te da podržava rad OHR-a. Je li posrijedi sukob Islamske zajednice i SDA istraživala Mirna Sadiković?
Stranka Demokratske akcije reagovala je na nedavni intervju poglavara Islamske zajednice Reisul Uleme Mustafe Efendije Cerića državnoj televiziji, te u saopštenju navela da se predsjedništvo SDA ne slaže sa Cerićevim ocjenama kako je ured visokog predstavnika antibošnjački i antimuslimanski. Služba za odnose s javnošću Islamske zajednice uzvratila je saopštenjem u kojem kaže kako SDA ne treba da se javlja kad nije bošnjačka stranka. Predsjednik SDA Sulejman Tihić smatra da su takve ocjene neumjesne.
Nije dobro da jedna služba za odnose s javnošću daje takve ocjene i drži predavanje najvećoj bosansko-hercegovačkoj stranci. Pa nije dobro, znate, da se jedna vjerska zajednica svrstava uz nekog pojedinca, uz neku stranku. Znate, Pa vidite i ovo saopćenje, kao da je pisato u redakciji jednih novina, koja je istovremeno i štab jednog lica.
Da je islamska zajednica pretirala u nastojanju da oslabi politički uticaj SDA, mišljenja je i Hilmona Imarlija, ugledni profesor, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, bivši predsjednik Sabora islamske zajednice.
Islamska zajednica nema niti njezini organi, niti njezine službe za odnose sa javnošću, nemaju ni izvorni legalitet, ni institucionalni legitimitet da govore u ime Bošnjaka.
Zaoštravanje odnosa između Stranke demokratske akcije traje već nekoliko godina, od kada je Tihić preuzeo stranku i jasno stavio do znanja da islamska zajednica neće biti, kako kaže, krilo stranke, te da će stranka od čisto nacionalne postati građanska. Tada je Cerić na izborima dao otvorenu podršku Harisu Silajđiću, lideru Stranke za Bosnu i Hercegovinu. No, Cerićeva blagonaklonost prema Harisu Silajđić ubrzo je završena. Poznavaoci prilika tvrde da je najnovije zaoštravanje odnosa prema Stranci demokratske akcije zbog današnje Cerićeve podrške novoj stranci Fahrudina Radončića, medijskog magnata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A redovna kolumna Kemala Kurspahića, koju piše za Radio Slobodna Evropa pod nazivom Govoreći bosanski, osvrt je također na prošlonedjeljni intervju Rejsa Čerića dat državnom servisu.
U jednom trenutku Rejs je gotovo izvan konteksta tog razgovora izdeklamovao dugo objašnjenje kako je pristao na intervju s Gutićem zato što ste Hrvat i katolik, što bi po njegovom stereotipnom viđenju grupnih vrlina Hrvata i katolika moralo da znači posebno obiteljsko i religijsko vaspitanje. Voditelj je tek na kraju došao do riječi zahvaljujući Rejsu što je dao intervju jednom bosancu i ateisti. Bilo je u tom nečeg nestvarnog, kao neka vrsta ukazanja uživo vanzemaljca iz Spielbergovog kultnog filma E.T. The Extraterrestrial. Taman smo svi lijepo razvrstani u rubrike, taman se oko nas primila nacionalistička vizija trodijelne podjele idilično projektovana iz ugaslog nedjeljnika Ljiljan kao vrijeme kad će svako okopavati svoju baštu, taman smo na pragu da najnovijim istorijskim ne svakom nastojanju uspostave funkcionirajuće države privedemo kraju diobe, kad evo nekoga koji pred najvišim blagoslovom crstavanju u lijepo odgojene Hrvate i katolike poteže pripadanje potisnutom identitetu bosanca i ateiste. Ta usputna razmjena nije ipak bilješka sa margina, nego možda i centralna tema današnjih razmatranja budućnosti bosanske države. U protekle dvije decenije, igrom istorijske ironije, nekako tačno od vremena kad je sav ostali svijet proslavljao uklanjanje i betonskog i ideoloških zidova između europskog istoka i zapada, kod nas su čitave akademije, čitavi medijski sistemi i propagandni štabovi, čitave partije i vojske sistematski radile na izvođenju i utvrđivanju podjela. Tome projektu osoban lični pečat daje i Rejs Cerić. On je u ranijim javnim nastupima već jadikovao kako nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji samo mi nismo dobili svoju državu, a to je u nešto drugačijoj formi ponovio i u emisiji Crta prigovarajući kako Bošnjacima nije omogućeno da se sami brinu o svojoj bezbjednosti i da imaju svoju policiju i sudove. Insistiranje islamskog vjerskog poglavara, koji sve češće bez ikakve demokratske legitimacije govori i u ime Bošnjaka na vlastitoj državi, svakako ne bi moglo uključivati cijelu Bosnu i Hercegovinu, pa ni cijelu federaciju, jer u takvoj bošnjakistanskoj državi u kojoj bi samo jedan narod bio u svojoj vjeri na svojoj zemlji, u kojoj bi bošnjačkim kriminalcima navodno sudili bošnjački sudovi, a sve pod odgovarajućim duhovnim nadzorom i pokroviteljstvom, nema baš ništa privlačno za bilo kakve druge. To je ograničena vizija koja svaki drugi identitet, uključujući i osjećanje da se može biti bosanac i ateista, svodi na nivo incidenta ili ukazanja vanzemaljca. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Iako su godinama kontrolisali rad institucija u Republici Srpskoj, glavna služba revizije ovom entitetu na čelu sa Boškom Čekom morat će pod kontrolu drugih revizora. Ovo je odlučila većina u entitetskoj skupštini. Vladajućim strankama nije se svidjelo što Čeko već godinama ukazuje na besprezorno trošenje novca budžetskih obveznika. Hoće li kancelarija Čekini revizora izgubiti nezavisnost, istraživao Milorad Milojević.
Vladajuće stranke nisu podržale rad službe na čelu sa Boškom Čekom, a zaključkom je definisano i da se buduće revizije odvijaju u komunikaciji sa Ministarstvom financija. Prvi revizor u Republici Srpskoj, Boško Čeko, ogorčen na zaključke, kaže da od svog posla neće odustati.
Ali ako mislite da vršite neku kontrolu glavne službe za reviziju i da će putem kontrole mene smijeniti, varate, ne može.
U opoziciji najavljuju zahtjev za posebnom sjednicom na kojoj bi se pričalo o statusu glavne revizije. Smatruje da usvojeni zaključci narušavaju svaku samostalnost te institucije. Potpredsjednik SDS-a Vukota Govedarica.
Savez nezavisnih socijaldemokrata pokušava da napravi instrumentalizaciju nad glavnom službom za reviziju. Savez nezavisnih socijaldemokrata na ovaj način indirektno želi da smijeni, odnosno da natjera gospodina Boška Čeka, glavnog revizora, da podnese ostavku i da ode sa te funkcije.
U vladajućem SNSD-u kažu da su zaključci samo prepisani iz obaveza predviđenih u već postojećem zakonu. Šef poslaničkog kluba te stranke u Narodnoj skupštini, Željko Mirjanić.
Mi nismo uskratili povjerenje glavnom revizoru, niko nije pokrenuo postupak za njegovu smjenu, niko od njega nije tražio da podnese ostavku. Mi od njega tražimo da on svoj posao nastavi da radi, poštujući zakon.
Čeko je zamjerio što mu nisu dozvolili u skupštini da kaže ni jednu riječ o radu revizije, kao i to što se nisu pobrinuli da njega i njegove kolege, barem jednim zaključkom, poslanici zaštite od konstantnih pritisaka, prijetnji i tužbi. Iako ga je porodica ubeđivala da se povuče, o ostavci ne razmišlja.
Moji su klijenti i predsjednik Republike, i predsjednik Narodne skupštine, i predsjednik vlade, oni su moji klijenti, ja ih uvažavam kao institucije, ali ja ću doći i da vidim ako ste se odstupili u trošenju sredstava za svaki ku komentiranu marku, bit će u mome izvještaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sati i 16 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvoji izmjene i dopune zakona o krivičnom postupku kojim se sudu BiH omogućava da manje složene predmete ratnih zločina prepusti sudu na čijem području je počinjeno krivično djelo. Kako javlja BiH Radio 1, Sulejman Tihić i Milorad Dodik usaglasili su se danas oko imenovanja Sadika Ahmetovića na mjesto ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Premijer Republike Srpske sastao se u Banja Luci sa izvjetiteljem za viznu liberalizaciju Tanjom Fajon i Hanesom Svobodom zaduženim za odnose sa zemljama jugoistočne Europe u Europskom parlamentu. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Darka Dolića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Prozoru. U Hrvatskoj od nove gripe do sada oboljelo više od 2.500 ljudi. Troje je umrlo. U Sarajevu posljednja 24 sata potvrđeno 12 novo oboljelih, na području Republike Srpske još 9. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, temperatura od 12 do 19 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo kolika je povratnička sreća.
Nisam ja sirotnja, ali sam izgubila što sam izgubiti mogla. Ostalo mi samo malo duše ove moje. Ali sam se izborila da imam krov nad glavom. Lijepo pa sjedim, pa ne mogu da zamislim da sam ja uspjela ovo.
Kako ćemo starci proslaviti aplikaciju za Guinnessovu knjigu rekorda?
Parti će biti kratak i tužan, da proslavimo zajedno.
Ali prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da lijekovi poput Tamiflua treba da se koriste mnogo ranije nego do sada da bi se spriječile ozbiljne posljedice novog gripa H1N1. Ova agencija Ujedinjenih nacija će poslati dodatne količine antivirusnih lijekova u zemlje u razvoju koje su najviše pogođene, uključujući Afganistan, Azerbejdžan, Bjelorusiju, Kirgistan i Ukrajinu. U studiju Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je dramatičan zaokret u odnosu na njen raniji stav. Prethodno je Svjetska zdravstvena organizacija nalagala lekarima da najprije laboratorijskim testovima utvrde da li su pacijenti zaraženi virusom H1N1 pre nego što im daju lekove poput Tamiflua. Međutim, ova institucija sada smatra na osnovu iskustava sa terena da čekanje na laboratorijske nalaze može biti pogubno. Naime, zdravstveno stanje pacijenta se može dramatično pogoršati, uključujući i smrt 5-6 dana nakon pojave prvih simptoma. To pogoršanje karakteriše virusna pneumonija koja uništava pluća i u takvoj situaciji ne pomažu antibiotici, a čak ni intenzivna nega u bolnicama. Doktorka Nikki Shindo je jedna od zvaničnica Svjetske zdravstvene organizacije.
People in at-risk groups.
Ljudima iz rizičnih grupa treba dati što je pre moguće antivirusne lekove čim se uoče simptomi novog gripa. To uključuje trudnice, decu mlađe od 2 godine, kao i ljude koji imaju probleme sa disajnim organima, ističe Shindo, dodajući da stanovništvo koje se ne nalazi u rizičnim grupama može sačekati nešto duže na tretman lekovima poput Tamiflua 3 dana. Ljudi koji nisu u rizičnim grupama, ali im se pogoršava stanje, također treba da dobiju antivirusne lekove. To podrazumeva simptome poput poput teškog disanja i visoke temperature koja traje duže od 3 dana. Naglašava Šindo dodajući da većina zaraženih virusom novog gripa nemaju simptome koji traju toliko dugo, a što bi zahtevalo upotrebu lekova kao što je Tamiflu. U međuvremenu zemlje širom sveta nastoje da obezbede i vakcinu protiv novog gripa. Ann Sachet, zvaničnica Američkog centra za prevenciju i borbu protiv bolesti.
Influenza is serious and vaccination is the best.
Grip je ozbiljan i vakcinacija je najbolji način zaštite. Mi smo se usredsredili na vakcinaciju mlađih ljudi jer su oni nesrazmjerno pogođeni ovim virusom, ističe Sachet. Naime, za razliku od običnog gripa od koga se 90% smrtnih slučajeva beleži među bolesnima i starijima od 65 godina, novi virus u velikoj meri pogađa zdrave ljude mlađe od 50 godina.
Međunarodna krizna grupa objavila je novi izvještaj u kojem se navodi da Bosna i Hercegovina nije u opasnosti od novih sukoba, ali da međunarodna zajednica mora redefinisati i ojačati svoj angažman ukoliko domaći političari ne uspiju postići dogovor o funkcionalnoj državi do sjednice Savjeta za provođenje mira naredne sedmice, pripremio Nedim Drvić-Begović.
Međunarodna zajednica više ne smije odlagati odluku o svom budućem angažmanu u BiH, jer svakim danom svog postojanja Ured visokog predstavnika postaje sve više dio problema, a ne rješenja, smatra Međunarodna krizna grupa ili ICG u novom izvještaju. Bonske ovlasti više nisu korisne, dok je OHR, uprkos svim prijašnjim uspjesima, postao nedemokratski mehanizam za rješavanje problema. Toga Zapad mora učiniti sve da BiH političari preuzmu tu odgovornost na sebe i pokažu da su spremni za članstvo u NATO savezu i Europskoj uniji, kaže Marko Prelec, direktor balkanskog projekta ICG-a.
Idealno, bošnjački lideri bi trebali usvojiti puni butmirski paket. Ali ono što je prijeko potrebno danas je usvajanje onaj minimum reformi koji je potreban za kandidaturu u Europsku uniju. Odbijanje reformi danas, jer navodno ne idu dovoljno daleko, znači jednostavno glasanje za očuvanje postojećeg stanja.
Postizanje dogovora prije sastanka Vijeća za implementaciju mira i debate u OBIH u Vijeću sigurnosti naredne sedmice bi značilo i vrlo brzo zatvaranje OHR-a, kojeg bi naslijedio Ured specijalnog predstavnika Europske unije. Nasljednik OHR-a ne bi imao izvršni mandat, ali bi mogao računati na prisustvo evropskih i NATO snaga. BiH se međutim nalazi u osjetljivom i potencijalno opasnom momentu i mnogo toga može poći pogrešnim putem ako se uskoro ne postigne dogovor. Ulazak u izbornu godinu bez sporazuma o raspodjeli ovlasti između entiteta i zajedničkih institucija i načinu njihovog funkcionisanja znači stagniranje, a nakon toga i pogoršanje situacije. To pogoršanje međutim ne znači da je jedina alternativa dogovoru raspad zemlje zbog odcjepljenja Republike Srpske, već sve slabiji socijalni položaj BiH građana, smatra ICG. Republika Srpska, smatra ova organizacija, neće ni pokušati da se odcijepi, jer bi u slučaju neuspjelog napuštanja BiH izgubila široku autonomiju koju garantuje Dejtonski mirovni sporazum. Međutim, produbljavanje sukoba sa RS-om bi, u slučaju nepostizanja dogovora, bilo sasvim izvjesno i međunarodna zajednica mora brzo odlučiti kako će ga dočekati. Jedna od opcija jačanja OHR-a, upotrebe vojnih ovlasti i više mobilnih europskih trupa koje bi dale podršku visokom predstavniku. Druga opcija je gašenje OHR-a 1. januara 2010. Prije čega bi bilo riješeno pitanje državne imovine, osnažen ured specijalnog predstavnika, obnovljen mandat snaga NATO-a i EUFOR-a i upućen poziv BiH da se kandidira za člana Europske unije i NATO saveza nakon što ispuni minimum uslova.
Studentski parlament Univerziteta u Banja Luci uputio je nedavno zahtjev dekanu Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomiru Popoviću da podnese ostavku. Dok ga studentski parlament osuđuje, podršku dekanu dali su Studentskom savezu pravnog fakulteta. O čemu je riječ, bilježi Maja Bjelajac.
Dekana Vitomira Popovića optužuju da ne provodi odluku studentskog plenuma i senata univerziteta prema kojoj se studentima starijih godina koji studiraju po starom zakonu o univerzitetu dozvoljava upis završne godine studija bez čiste druge godine. Predsjednik studentskog parlamenta univerziteta u Banja Luci, Bojan Grebenar, objašnjava koji su razlozi dodatno uticali da zatraže Popovićevu ostavku.
Odluka dekana da su studenti obavezni da kupe knjige u skriptarnici fakulteta u protivnom neće dobiti, odnosno ne izdaju im se uvjerenja da su studenti fakulteta i ne daju im se indeksi, što je također protivno i zakonu.
Predsjednik Studentskog saveza pravnog fakulteta Njegoslav Jović ističe međutim da se studenti ovog fakulteta ne slažu sa predstavnicima studentskog parlamenta. Nema osnova za primjedbe koje je Popović uputio studentski parlament. Zbog toga Jović tvrdi da je u pozadini cijele priče politika koju zastupa rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić, a koju provodi, kako kaže, preko studentskog parlamenta.
Koristi studentski parlament kao instrument
pošto ga je sam osnovao, jedan je i predsjedavao na njegovoj prvoj sjednici i osnivanju i sad pokušavaju na taj način da kao studenti traže nešto, a da on ima političku pozornu i da on kasnije donosi odluke koje imaju osnova u studentskim zahtjevima.
Dekan Pravnog fakulteta Vitomir Popović i rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić danas nisu bili dostupni za medije kako bi iznijeli svoje stavove. Bojan Grebenar ostaje pri optužbama da Vitomir Popović ugrožava prava studenata. Zbog toga je studentski parlament pozvao akademsku zajednicu, a prvenstveno ugledne profesore s pravnog fakulteta da osude bezakonje i zaštite prava studenata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
A Bosna i Hercegovina tek rijetko se može naći na stranicama Guinnessove knjige rekorda. Ipak jedan grad približio se kandidaturi i već godinu dana je bez gradonačelnika, Mostar. Javlja Tina Jelin.
Više od 400 dana bez gradonačelnika sa službama čiji je rad sveden na minimum. Kulturne institucije u generalnom štrajku ili pod katancem, zbog nedostatka novca i problema sa grijanjem škole pred zatvaranjem. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih se pokret dosta odlučio aplicirati Mostar u Guinnessovu knjigu rekorda kao najanarhističniji grad u svijetu. Adla Dizdar, pokret dosta.
Nismo provjeravali da li ima takav grad, ali smo poslali već, dakle već smo kontaktirali Guinnessovu knjigu rekorda, odnosno prijavili se jeli, na tu aplikaciju, tako da evo sad ćemo vidjeti jesmo li, možemo li konkurisati za to, pa ćemo onda krenuti dalje sa tim.
Mostar se danas može nazvati gradom samo radi semafora, kaže Dizdar i dodaje kako je tragično da Mostarci dalje šute i trpe. Na protestima se uglavnom pojavljuju vatrogasci, čiji se skupovi nerijetko ismijavaju u javnosti.
Očaj ili nenadanje da će se nešto promijeniti, ali evo svjesni smo, dakle, na sjednicama pojavi se prvo nekih stotinjak ljudi, od toga na kraju ostane nekih 20 vatrogasaca, dakle onih stalnih.
Svi građani Mostara su pozvani da prisustvuju večeras proslavi u muzičkom centru Pavaroti. Proslava, kako zaključuje i Nedžad Imamović, također član pokreta dosta, neće biti ni duga ni vesela, jer se u Mostaru odavno nema šta slaviti.
Ništa nam drugo ne preostaje nego sarkazam i cinizam. Parti će biti kratak i tužan da proslavimo zajedno.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Na kraju tužnih, evo je jedna lijepa vijest. Zahvaljujući kampanji u kojoj se uključio Radio Slobodna Evropa, Nezira Sulejmanović iz okoline Srebrenice, njoj je obnovljena kuća. Nakon godina izbjeglištva, Nezira će ovu zimu provesti u svom domu, bilježi Sadik Salimović.
Uz veliko razumijevanje organizacije CRS i UNHCR-a, Nezira Sulejmanović iz Đogaza kod Srebrenice ovu će zimu dočekati u svom toplom domu.
Sa Božijom pomoću i narodom, dobrim narodom, ne reći sve loše. Ne, nije svako loše. Ima i dobri ljudi koji hoće se obazriti na sirotinju. Nisam ja sirotinja, ali sam izgubila što sam izgubiti mogla. Ostalo mi samo malo duše ove moje. Ali sam se izborila da imam krov nad glavom. Lijepo pa sjedim, pa ne mogu da zamislim da sam ja uspjela ovo.
Da bi sreća bila potpuna, Nezira očekuje da uskoro dobije struju i vodu.
Kad su sve završili, trebale su mi 500 maraka, nije to bilo puno. Da majci uzmu u bazenu 100 litara, meni može biti. Ali ove godine neću moći, ali skupljaću da sebi bazen kupim. Imam vodu, izvor. Pred kućom koliko dođe, toliko ode. Ali nemam bazena, nemam ni struje. Nešto oduljuju, ja sam predala papire, sve. I onaj papir da sam imala prije struju, razvedena, sad postavljen, sve postavljeno. Opet sam na čekanju.
Sokak do svoje kuće Nezira je nazvala put Josipa i Zvonka po novinarima koji su joj pomogli da dobije kuću. Kako reče, na tabli ima mjesta i za Radio Slobodna Evropa i TV Liberty, ali će to napisati kad nabavi farbu. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred krajem emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Marija Arnautović.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je u drugom čitanju izmjene i dopune zakona o krivičnom postupku kojim se uređuje pitanje raspodjele predmeta ratnih zločina među sudovima u Bosni i Hercegovini. Sulejman Tihić i Milorad Dodik usaglasili su se danas oko imenovanja Sadika Ahmetovića na mjesto ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Tihić je u izjavi BH Radio 1 kazao da Stranka demokratske akcije nije u vezi sa tim činila nikakve ustupke. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Darka Dolića koji se tereti za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. U protekla 24 sata od 27 uzoraka za testiranje na novi grip utvrđeno je da je 12 pozitivno saopšteno iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. U Republici Srpskoj je u posljednja 24 sata brzim testom utvrđeno još 9 slučajeva novog gripa, čime se broj oboljelih popeo na 53 osobe. U dva odvojena samoubilačka napada na sjeverozapadu Pakistana noćas je poginulo 16, a više od 80 osoba je ranjeno. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. Najviša dnevna temperatura od 12 do 19 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, prije nego što se pozdravimo, još da podsjetimo da je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otišla danas put Lisabona, gdje se sutra u 21 sat 30 minuta igra istorijska utakmica baraža sa reprezentacijom Portugala. Srdačno